Kā paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs, Ukrainas energosistēmas sinhronizācija ar Eiropas sistēmu NSOE ir viens no galvenajiem prioritāriem projektiem. Nākamajā gadā abas sistēmas vēl darbosies paralēli, bet 2023. Gadā jau sinhroni. Ukrainas enerģētiskā drošība ir bijis viens no asākajiem strīdu avotiem Krievijai un Rietumvalstīm, diskutējot piemēram par gāzesvadu Nord Stream 2 būvniecību. Ukraina un tās atbalstītāji uzskata, ka šis gāzesvads ir ģeopolitisks projekts, kur mērķis ir aizvirzīt dabas gāzes tranzītu prom no Ukrainas teritorijas. Kijevas bažas vēl vairāk pastiprināja arī septembrī panāktā ilgtermiņa vienošanās starp Gazprom un Ungāriju par gāzes piegādi arī apējot Ukrainu.